Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I denne uge fik Østrig så en ny regering med den kun 31-årige Sebastian Kurz som kansler. Sammen med koalitionspartneren FPÖ, det østrigske frihedsparti, så rykker Østrig et ret alvorligt skridt mod højre, i hvert fald i flygtningepolitikken. Det skal vi høre mere om til sidst i denne her anden time, når vi taler med Christine Prox i Wien. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Katalonien skal til parlamentsvalg igen, efter at den spanske centralregering opløste parlamentet her i efteråret og satte flere af uafhængighedspartiernes ledere i fængsel, fordi de anstiftede oprør mod den spanske stat, da de erklærede Katalonien uafhængig af Spanien. Det er i hvert fald deres synspunkt i Madrid. Men hvad nu, hvis partierne bag uafhængighedserklæringen igen får flertal? Det spørger vi lektor i spanske samfundsforhold, Carsten Humlebæk fra CBS, om. Han følger nemlig valgkampen nede fra Spanien. Og så skal vi også et smut omkring Polen, der er kommet i bad standing i EU-kommissionen på grund af brud på elementære demokratiske principper, i hvert fald noget med at domstolenes uafhængighed.
Men nu skal vi så have endnu en omgang her i programmet om Grønland, som vi har beskæftiget os meget med de sidste par uger. Men vi har jo ikke fået lavet om på tilstandene i Grønland, så derfor så bliver vi ved nu, og der er rigeligt at tale om, fordi politikerne i det grønlandske selvstyre har for nylig vedtaget lufthavnsprojekter til en pris, der i omregnet til danske forhold svarer til 17 storebæltsbroer. Det er jo immervæk temmelig meget. Og beslutningen, den blev taget på baggrund af mavefornemmelser og helt uden analyser. Og det er navnligt et problem, som er som ikke bliver beskrevet, fordi der ikke i Grønland findes en kritisk journalistisk eller tradition. Altså, der er simpelthen ikke nogen kritisk presse. Og nogle af de her synspunkter, de er jo kommet til udtryk i en kronik i Jyllandsposten for nylig, skrevet af Jens Pavia Brandt, der er selvstændig turistguide og jæger og til daglig bor i Kangerlussuaq. Så må du rette mig, hvis ikke det er rigtigt sagt, men det er i hvert fald det, den store lufthavn ligger, når man kommer flyvende fra København.
Det er det gamle, der hedder Sønder Strømfjord.
Ja, men det siger vi ikke mere. Det er neokolonialisme. Nej, men velkommen til Jens Pavia Brandt. Du har heldigvis familie på Fyn, så det er derfor, du er i Danmark nu. Fordi der er nemlig så mange, der har også kritiseret os for, at vi ikke taler med grønlænderne selv. Det gør vi så nu. Og velkommen, og tak fordi du har taget vejen her til København. Hvorfor føler du dig som grønlænder kaldet til at skrive? Du falder jo dit eget politiske system i ryggen med at skrive sådan noget i Jyllandsposten.
Ja, det kan man måske godt sige, men altså, jeg har skrevet det, fordi jeg simpelthen ser, at der er meget store faresignaler ved det her, og som du selv nævner, så er den økonomiske byrde for Grønland i det her projekt enorm, og hvis det her går galt, så er det jo simpelthen en risiko for at bringe hele Grønlands økonomi fuldstændig i knæ, så vi ikke kan drive vores land mere. Så,
jamen, er det ikke, altså, du skriver, at de her beslutninger, de er taget på mangel eller på mavefornemmelser, og fuldstændig uden sådan det, man vil lave normale, professionelle analyser af, hvad er projektet, hvad kommer det til at koste, hvordan skal vi finansiere det, sådan noget. Det er bare sådan en beslutning taget ud af det. Hvor skal pengene egentlig komme fra? Og så siger du, hvis ikke de er dem, så ender det vel med, at man prøver, så længe vi holder os inden for rigsfællesskabet, så er det os, der får regningen, eller hvad?
Altså Grønland kører deres egen økonomi og får et bloktilskud fra Danmark, som er fastlagt. Men derudover kommer der jo ikke noget fra Danmark. Så vi skal jo selv køre vores land ud fra det bloktilskud, og det vi selv tjener.
Ja.
Så hvis det her går galt, så er der jo en masse institutioner og så videre, der ikke kan fungere i Grønland. Og som du selv siger, der er jo ikke lavet en eneste analyse af, hvad er konsekvenserne ved at bygge de her eller udbygge de her to lufthavne og bygge en ny lufthavn i Qaqortoq. Der er ikke en eneste analyse, og alligevel tør man satse så meget på det her projekt, som er det største projekt, siden hjemmestyret blev indført i 1979. Jeg synes, det er helt ufatteligt.
Beløbet er på 3,6 milliarder, og i gamle dage, der kostede en storebæltsbro 20 milliarder kroner. Så det vil sige, det er ikke 17 storebæltsbroer sådan i rundtiden, men det er, du sammenligner med, hvor lille økonomi Grønland er. Det er det, der er Og så ganger du ligesom op for ligesom at sætte det i perspektiv.
Altså,
det
er bare, Grønland er 55.000 indbyggere.
Det er bare for, at tallet er 3,6 milliarder. Ja. Det er et stort beløb, og det er et meget stort beløb for Grønlands økonomi. Det er en kæmpe stor investering. Men hvis man nu skulle være en smule kritisk, Jens Pavia Brandt, så er det vel okay, at Grønland også investerer i noget infrastruktur. Det gør vi jo i Danmark. Og det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at nogen har investeret i nogle lufthavn. Man kan jo ikke bygge nogle broer, fordi der er meget langt mellem afstandene. Det er sådan en reelt luftbroer, man jo sådan laver her ved at kunne lande med fly. Man vil jo gerne udvikle Grønlands økonomi omkring turisme og erhvervsliv. Og det kræver jo infrastrukturinvesteringer. Så er du ikke bare sortsynet. Burde du ikke være sådan beåndet af fremskridtshåb og optimisme, ligesom de grønlandske politikere er, når de træffer den her, det er en stor beslutning, men det er en vigtig beslutning, og der er jo et solidt mandattal bag, der er jo bred opbakning til de her ting. Så er du ikke bare sådan en, der er sur og råber op, i stedet for at tage ja-hatten på?
Altså, det kan man selvfølgelig godt sige, at det er nødvendigt med nogle investeringer, men det er også nødvendigt at have nogle analyser, så man laver de rigtige investeringer. Altså den her investering, den kan måske laves en gang i løbet af 50 år, eller en gang hver 100 år i Grønland. Så stort er projektet jo. Og man kan jo selvfølgelig bare lukke øjnene og være optimist, og så springe ud i det, og så se, hvad der sker, uden en eneste analyse. Men der er så mange faresignaler i det her. Nationalbanken har været ude og advare omkring det her. Det Grønlandske Økonomiske Råd har været ude og...
Er det den danske nationalbank,
der har været? Det er den danske nationalbank. Vi har ikke nogen nationalbank i.
Det bare var helt sikkert.
Ja. Og så det Grønlandske Økonomiske Råd har advaret omkring det her. Der er forskellige piloter, der har advaret omkring det. Og der er selv turistoperatør i Ilulissat, en af de byer, som skal have en større lufthavn, har været ude og advare omkring konsekvenserne om det her.
Og Ilulissat, det er dem, der meget, altså, det er den, der altid bliver fremhævet, når der skal være politikere fra hele verden, der skal se på klimaforandringer. Ja, De kunne jo godt trænge til en klimaforandringslufthavn, så det er nemmere at flyve direkte ind og se på katastrofer.
Så kan man også bare noget mere CO2 af, så det er jo fremskridt udvikling. Ja.
Men der er ingen tvivl om, at infrastrukturen er helt afhængig af luftfart i Grønland. Der er jo ikke en eneste vej, der fører til Grønland. Der er ikke en eneste vej, der fører mellem to byer i Grønland. Så lufthavnsstrukturen er enormt vigtig. Det er også derfor, det er vigtigt, at når vi skal investere i infrastrukturen i lufthavne, så skal vi gøre det rigtigt. Den her lufthavn, der skal bygges i Nuuk for eksempel, den bliver 2200 meter lang. I dag er Kangerlussuaq lufthavn, den er 2810 meter. Nuuk lufthavn vil aldrig nogensinde blive længere end 2200 meter, fordi den går fra den ene kyst til den anden kyst. Der kommer til at være 10% aflysninger ifølge en rapport fra Scandinavia. Og man skal allerede fra start søge om dispensation fra Statens Lufthavnsvæsen på grund af turbulens. Altså, vi har låst os fast på en meget, meget dårlig lufthavn, hvis vi bygger den der i Nuuk, og har brugt ufattelige mængder af penge på det. Som kan bringe
os det rent luftfartstekniske og infrastrukturtekniske, det tror jeg er en skolegjort, men det her handler det ikke også om noget, som du som borger i det grønlandske samfund handler om, at det politiske system er helt, ja, for at sige det, virkelig, virkelig ude at skide, og at det eneste, man har af muligheder for at give sig, altså for at stemme i Grønland, det er en lang række partier, som, hvor det kun er, man skiller mellem, i hvor høj grad de ønsker selvstændighed fra Danmark, og der er ikke rigtig nogen af alle de selvstændighedspartier, man kan stemme på, som i virkeligheden kan vise vejen, hvordan Grønland skal gøre det der.
Jo, det er sådan set rigtigt. Altså, der er jo ikke et eneste af de partier, der er her nu tilgængelige i Grønland, eller som vi kan stemme på i Grønland, som taler for at blive i rigsfællesskabet. Det er der ikke.
Hvordan har du det? Vil du gerne blive i rigsfællesskabet?
Altså, der vil jeg nok sige, at min mening har ændret sig lidt i løbet af tiden. Altså, jeg har tidligere været meget for selvstændighed, men jeg har ændret min holdning til, at jeg i hvert fald ikke i min levetid overhovedet kan se, at vi skal være selvstændige.
Altså, det er så i hvert fald ikke de næste 50 år.
Hvis vi... og jeg vil sige, at der er en meget stor risiko, hvis at være så lille et land og blive selvstændig. Nu har vi en eller anden form for sikkerhed ved at være en del af rigsfællesskabet. Men som du også siger, det politiske system kører ikke specielt godt i Grønland. Altså, selve systemet er jo fint, men vi har altså forholdsvis mange politikere, som er korrupte og faktisk kun tænker på at putte penge i deres egne lommer. Altså fiskeri, det der svarer til fiskeriministre, som giver kvoter til deres eget firma og så videre og så videre.
Det er sådan en klassisk ulandspolitik.
Ja, altså nu er jeg ikke, nu er jeg ikke glad for at sammenligne Grønland med et uland, men vi har altså helt klart nogle politikere, som ikke tænker på andet end sig selv. Altså, eller rammer en stjæl fra kassen, altså og brugt på sin egen ferie der, ikke også? Hun kunne ikke engang meldes til politiet. Der var nogle modige borgere, der meldte hende til politiet for tyveri. Hun stjal jo fra os alle sammen i Grønland. De ville ikke engang tage sagen op. Jeg synes faktisk, det er et meget stort problem. Fordi hvis du er en tyv og går ind i en butik og stjæler, så får du da ikke bare lov at stille varen tilbage på hylden, når du bliver opdaget. Hvis du ikke bliver opdaget, så kan du beholde den, når du går ud. Hvis du bliver opdaget, så kan du bare stille den tilbage. Det kunne hun.
Jamen, det er jo en meget alvorligt, det her, ikke? Altså, hvad ser du sådan, hvordan er fremtiden for Grønland? Fordi der er jo ligesom, der er de her politikere. Der er ikke engang et parti, der går ind for at blive rigsfællesskabet.
Jamen, der er jo ikke nogen let løsning på
nej,
det her.
Nej.
Det er der ikke. Altså, nu nævnte vi pressen, og det kan godt være, at jeg har været lidt hård mod pressen, den grønlandske presse i min kronik. Men der er et problem med, at vi ikke har en helt fri presse. Altså, pressen i Grønland er jo fuldstændig afhængig af direkte støtte fra selvstyret. Og under Aleqa Hammond var der faktisk et forsøg på, at selvstyret selv skulle udpege hovedparten af bestyrelsen i medierne i Grønland. Det blev heldigvis afværget. Men vi har ikke en fri presse, og det er en stor del af problemet, fordi mange folk tror ikke kan gennemskue, hvad der sker, og hvad problemet er. Hvorfor kommer vi ikke frem i Grønland? Hvorfor bliver de her sociale problemer ikke løst? Hvorfor får vi ikke en bedre uddannelsessystem? Det er meget svært for den menige grønlænder at gennemskue det her, fordi der simpelthen ikke er en presse, der borer i de her sager, som gør, at vi ikke kommer fremad.
De her, nu har vi jo sendt en skille udsendelse efterhånden om Grønland, og vi fortsætter, det vil jeg gerne love lytterne. Det vil godt være træt af Grønland, men det er vi ikke. Og vi synes, det her det er et problem, de ting, der foregår. Har du nogen indtryk af, om det er... Kan man have sådan en udsendelse, som vi har her i Grønland? Altså, følger jeg jo ikke den grønlandske medier. Altså, eller er der sådan lagt et tæppe henover? Har du nogen vurdering af det?
Nej, jeg tror ikke, der er lagt noget tæppe over som sådan. Men jeg tror, den dybe afhængighed er af direkte støtte fra selvstyret.
Stiller man ikke kritiske spørgsmål til grønlandske politikere omkring?
Det gør man indimellem.
Oh.
Men der er heller ikke en eller anden årsag interesse for journalistuddannelsen i Grønland. Nu var det lige op i avisen her for nylig, at på den nye årgang, der var en, der havde søgt ind på journalistuddannelsen i Grønland. En person. Altså, der er ikke nogen interesse for journalistik, og jeg tror ikke, der er den store forståelse i Grønland for... hvor vigtig journalistik er, og kritisk journalistik. Og der bliver ikke rigtig gjort noget fra politisk hold for at få en journalistisk presse, der er kritisk, nærmest modsat.
Men altså, jeg vil sige, hvad er det så? Hvad er det, diskussionen går på, hvis der er en politisk diskussion, hvis du sidder sammen med en af dine grønlandske medborgere og lige har fanget en sæl og nyder et stykke kød på kanten af vandet. Altså, hvad er det? Hvad snakker man om? Fordi det er jo det, der er det sværeste for os at forstå, fordi vi ikke forstår grønlandsk.
Ja, ja. Altså man er, jeg tror desværre, man er kommet ind i en tilstand, hvor man simpelthen bare ikke ved, hvad man skal gøre som borger. Og trækker på skulderen og siger, at det her det er fuldstændig sindssygt, men det sker alligevel. Altså... Jeg har selv stemt på et af de partier, der nu sidder i regering i Grønland, og er med til at lave de her fuldstændig sindssyge beslutninger om lufthavnen, der kan ødelægge hele landet økonomisk. Det havde jeg da ingen anelse om, at de ville gøre, inden da jeg stemte på dem. Altså, de sagde noget helt andet dengang. Så det er jo virkelig svært for den almindelige borger at vide, hvad skal man gøre.
Du siger, at der ikke er lavet nogen analyser. Hvor sikre er du på det? Altså, er det bare, fordi de ikke er offentliggjort det? Eller hvor sikre er du på, at der ikke er lavet økonomiske beregninger på de her ting?
Jamen, det er jeg næsten 100% sikker på.
Næsten er vel ikke godt nok? Altså, hvordan har du kontrolleret det?
Altså hvis de har lavet en analyse, der er
hemmeligholdt,
så er det jo, fordi... at så må advarselslamperne jo være tændt.
Okay.
Altså, så er det jo lige så slemt, som ja. Hvis der ikke er lavet en analyse, kan man sige.
Jens Pavia Brandt, altså, du har så stemt, som det har gjort, og jeg fisker lidt efter, hvad er det, man snakker om, når man snakker Grønlands fremtid, politik, sådan mand og kvinde imellem i, i Grønland, og så er det så ikke også sådan noget med, at hvis man har sådan nogle synspunkter, som du har, så er det da bedre at lancere dem i Danmark, end at gøre dem derop. Fordi det indtryk, vi har fået, det er den der grønlandisering, og at det at bruge danskere som fjendebillede, altså jeg synes jo, det er ret vildt, at man har lavet en forsoningskommission efter sydafrikansk mønster, som om, at Danmark og Grønland havde haft et forhold til hinanden, som var det apartheidstyre. Det er måske lige at stramme den lidt, ikke?
Ja, det, nu ved jeg ikke helt, om baggrunden for forsoningskommissionen var.
Jamen, den er inspireret af Sydafrika.
Jamen, der er nogle politikere, alle rammer blandt andet, der har nævnt Sydafrika. Men
det, jeg spørger om, det er egentlig, altså det her forhold til grønlandisering og ja. at Danmark er et fjendebillede. Altså er det ikke sådan, at de synspunkter, du lancerer nu, det er ikke god tone?
Jeg tror måske, det ikke er god tone, at det kommer op i de danske medier. Fordi du har jo ganske ret, at der er ligesom en automatisk modstand fra nogle mennesker, når noget er kommet fra Danmark. Så er det dem, der kommer ind og blander sig i grønlandske forhold, dem, der skal prøve at styre Grønland. Og det er jo faktisk, mener jeg, en politisk elite, som lukrerer på at fastholde det her billede, hvor man nogle gange har lyst til at sige, prøv lige at høre, vi har haft hjemmestyre i 38 år. Hvis der er noget problem i Grønland, så er det i meget, meget høj grad vores egen skyld, og vores eget problem at løse, hvor man ligesom bare med nemhed kan give skylden til Danmark og danskere. Og det synes jeg er et meget stort problem. Så jeg vil faktisk allerhelst have gået til de grønlandske medier. Det har jeg også gjort, men de har så ikke været villige til at tage det her op.
Men det kan jo være, at de hører kort over Steno. Vi fortsætter i hvert fald. Tusind tak skal du have, Jens Pavia Brandt. Du er kronikør og grønlænder og fanger og turistguide i Kangerlussuaq, tror jeg, du sagde det rigtigt. Det er det, der i gamle dage hed Sønder Strømfjord. Tak fordi du kom her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så retter vi ørerne mod syd, hvor der i dag er valg i Catalonien. Valget kommer efter, at den spanske centralregering her i efteråret opløste parlamentet, altså delstatsparlamentet, og satte flere af uafhængighedspartiernes ledere i fængsel, fordi de mente, at de havde anstiftet et oprør mod den spanske stat, da de erklærede Catalonien uafhængig af Spanien. Men hvad nu, hvis partierne bag uafhængighedserklæringen igen får flertal, når stemmerne er talt op efter dagens valg? Ja, det har du vel et eller andet bud på, Carsten Humlebæk, lektor i spanske samfundsforhold, der jo lykkeligvis er med på en telefon fra Spanien.
Ja, det har jeg en mening om, det er rigtigt. Det er absolut et af de scenarier, som man sådan set hele tiden har måttet se i øjnene, at man meget nemt kunne ende med et parlament, der, selvom det så ikke bliver sammensat på samme måde som det, der blev afsat, så alligevel jo trods alt vil have måske de samme flertal. Det er en af mulighederne, vi ikke helt kan udelukke. Det ser ud til, at de er blevet svækket lidt relativt set, så måske får de færre mandater, men det er så absolut en mulighed, de samme tre partier, som et eller andet sted stod bag det her forsøg på at løsrive Catalonien i september og oktober, at de stadigvæk kommer til at stå med et flertal. Det kan ikke helt udelukkes i hvert fald.
Og det er jo noget, du siger, det kan ikke helt udelukkes. Det er fordi, det er simpelthen sindssygt spændende. Meningsmålinger, de spår dødt løb.
Det gør de mellem de her såkaldte to blokke, som man taler om i den her politiske situation. Og blokke i katalansk og spansk politik lige nu, det handler ikke om højre- og venstrefløj og blå og rød blok. Det handler om dem, der er for løsrivelse og imod løsrivelse. Det er de to fløje, man taler om. Og så er der så et midterparti, dem der hedder Catalunya en Comú, som er Podemos' aflægger i Catalonien. En koalition, der er sådan nogen låne magen til den, som sidder bag bystyret i Barcelona. De får muligvis sådan en rolle som tungen på vægtskålen, hvis ikke nogen af de to blokke kan danne flertal. Altså hvis det, så han er sagt, mislykkes for løsrivelsestilhængerne at stå med et flertal efter valget i dag.
Mariano Rajoy, som er premierministeren, statsministeren i Madrid, og som ligesom har udløst, at man skulle til valgurnerne igen. Hvordan har han forholdt sig i valgkampen? Har han bare blevet hjemme og lukket munden, og så ladet kampanerne strides op til valget? Eller hvad er hans rolle der?
Altså, deres rolle har været relativt afdæmpet. Det ser faktisk ud til, at Partido Popular får en ordentlig afklapsning. Det har aldrig været et stort parti i Catalonien, lige præcis, fordi...
Og det er det spanske konservative parti.
Det er det spanske store konservative parti, ikke? Og det har aldrig været et stort parti i Catalonien, men den ser ud til at få en yderlig afklapsning dengang, blandt andet fordi, at deres stemmer, nogle af de, der tidligere har stemt på dem, flytter over til det her, i spansk sammenhæng, nye parti, men som lige præcis har eksisteret længere i Catalonien, der hedder Ciudadanos, som ser ud til at blive valget, et af valgets vinder. Og det er jo altså et af de partier, der også taler imod løsrivelse, og som er på den her unionistfløj. Ikke?
Og det er sådan et liberalt parti, sådan et centrum.
Ja, det er sådan et nyliberalt, sådan højre, centrum-højre orienteret, ikke, som har et par dagsordner, der blandt andet handler om at være lovret imod løsrivelse fra Spanien, men som også handler om at gå imod, altså de markedsfører sig på at være et rent parti, som går imod korruption. Der har været korruptionsskandaler i massevis i Spanien, men også i katalansk politik, hvor de her nationalistpartier jo har siddet på magten længe og så tungt på magten, at det har udviklet sig til forskellige politiske skandaler omkring korruption og magtmisbrug, som stadigvæk kører ved domstolene.
Lad os nu tage nogle scenarier. Et snævert flertal for uafhængighedspartierne. Hvad vil de så sige? Vil de så sige, der kan jeg bare se, vælgerne har bekræftet vores uafhængighed, vi fortsætter mod uafhængigheden, så kan I bare lære det, Madrid, nu kører vi.
Ja, altså det er jo en af de, altså man kan sige, de har været mindre åbenmundet den her gang med, og det er jo givetvis fordi, at nu har man ligesom en anden modstand på den anden side, altså Mariano Rajoy, og ikke bare ham, jo, fordi han har jo også haft lige præcis de her to partier med til at støtte sig, altså Ciudadanos, det her centrum-højre parti, nyliberale parti, og så socialisterne, som ganske vist er venstrefløj, men som også har været med ind og støtte anmeldelsen af paragraf 155, der opløste det regionale parlament. Altså, de vil jo ikke sidde overhøre et endnu en gang. Altså, der er ingen tvivl om, at man er hurtigere på aftrækkeren, hvis noget tilsvarende skulle være under opsejling. Og det har de katalanske nationalister til synlædende taget bestik af, og derfor været mindre klare med at love løsrivelse osv., hvis bare de får flertal igen. Så det er en lille smule uklart, hvordan det kommer til at foregå, men altså et arbejde videre hen imod det, som de så jo har som erklæret mål. Plus, der kommer til at være nogle andre politiske dagsordner, så snart som valget stort set er overstået, der jo handler om, at flere af lederne, som jo næsten med statsgaranti bliver valgt ind i parlamentet, fordi de står øverst på deres valglister. Altså, der taler jo blandt andet om Puigdemont, der sidder og gemmer sig i Belgien for det spanske retsvæsen, og Oriol Junqueras, der er leder af det venstreorienterede ERC, som også er separatistparti, som sidder fængslet, varetægtsfængslet i Spanien. Altså, de sidder fængslet og bliver fængslet, men bliver med garanti valgt ind i parlamentet. Altså, så man står med en situation der også kan udvikle sig noget uforudsigeligt. Hvordan kommer det til at foregå? Altså, der er ikke noget i vejen for, at man kan blive valgt ind i parlamentet, men der er visse forhindringer i forhold til at udøve sine rettigheder som parlamentariker, når man sidder fængslet, eller når man sidder i eksil i et andet land og ikke kan betræde spansk jord uden at blive anholdt. Så der kommer til at være nogle dagsordner, som vi ikke ser lige nu i dag, men som kommer til at fylde ret meget, tror jeg, så snart valget er overstået.
Carsten Humlevæk, her til sidst, befolkningen i Catalonien, specielt i Barcelona, har jo set, at kapital, simpelthen, der har været en kapitalflugt væk fra byen. Der har ellers været sådan et finanscentrum tidligere, og det kan ligesom mærkes på bylivet. Turisterne, de kommer ikke så meget til Barcelona, som de har gjort.
Og,
der er vel nogen, der er sådan ved at være lidt sure over, at nu må det her stoppe. Det vil vel hjælpe, hvad skal man sige, unionistfløjen, og hvis de nu får magt, så vil de vel så sige, jamen det var det. Så nu sætter vi Catalonien tilbage på sporet som en del af Spanien, eller hvad?
Men altså, det vil selvfølgelig være det, man forsøger, og det tror jeg sådan set også på mange måder, nogle andre end jeg selv til partistilhængerne gerne vil love. Men problemet er bare, at der næsten i ingen af de scenarier, vi kan forestille os, kommer til at være en særligt afklaret situation. Og det er jo det, som det ved vi jo også hjemmefra, altså at kapitalen og virksomhederne og så videre, de er nogle hysteriske kællinger. Altså, og det værste for den fløj, det er jo usikkerhed, og det kommer der til at være masser af fremadrettet, fordi det er stort set stensikkert, at unionistfløjen, de får ikke flertal alene. Og at de skulle kunne samarbejde sådan nogenlunde stabilt med nogen, der minder om Podemos, det er ikke så særlig nemt at forestille sig. Så jeg tror desværre for katalonerne, for det katalanske erhvervsliv og for alle dem, der har interesse i Katalonien, altså at den her usikkerhed kommer til at præge det næste relativt lange stykke tid i katalansk politik. Det er ikke overstået efter i dag, det tror jeg desværre ikke.
Det bliver spændende under alle omstændigheder. Tusind tak skal du have, Carsten Hummelbæk. Du er lektor på CBS i spanske samfundsforhold og var med på en telefon fra Spanien.
Så er vi nået til...
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Nu skal vi beskæftige os lidt med Polen, der i går rykkede tæt på en udløsning af det, der i EU kaldes for atombombeparagrafen, som er en artikel, som er artikel 7 i EU-traktaten, der endnu aldrig har været anvendt. EU-kommissionen, hvis opgave det er at forsvare de fælles spilleregler, har igennem nogle år haft, hvad skal man sige, den polske regering under observation, temmelig kraftig observation, på grund af, at der er tendenser i Polen, der går imod de helt grundlæggende principper i en demokratisk retsstat. Og det er nogle forslag, der svækker domstolenes uafhængighed. Men indtil videre, så har det jo altså været sådan, at det har regeringen i Warszawa afvist. Men nu går den ikke længere, eller gør den det alligevel? Og hvordan reagerer man egentlig i Polen på de her trusler, som kommer fra Bruxelles og EU? Og det ved Michael Hardenfeldt i Gdansk en hel del om, og du skulle være med os nu på en telefon.
Jamen, det er jeg da, og jeg har da også prøvet at orientere mig. Det er jo så et godt spørgsmål, om den ikke går længere, fordi Kaczynski, som er formand for regeringspartiet, han synes jo at tro, at det går langt ud i fremtiden. Han tror ikke på, at der kan samles et flertal for at lave sanktioner imod Polen.
Ja, det er det her, hvor der skal være altså mindst 22 EU-lande, der vil have de her sanktioner gennemført.
Ja, og det er jo så et af skridtene, men det andet skridt vil jo være det alvorlige, det man kalder atombomben, og fratage Polens stemmeretten. Og det kræver jo enstemmighed.
Ja. Altså hvor Polen ikke selv kan være med, der skal bare...
hvor Polen ikke, men hvor Ungarn kan være med, for eksempel. Hvor Østrig kan være med.
Ja.
Og det er jo så tvivlsomt, om de ville gå med til sådan noget. Jeg ved det ikke, men Kaczynski synes ikke at tro på det. Og nu har vi jo også fået en ny premierminister her i landet, Morawiecki. Han er teknokrat, og han vil jo nok være dygtig til at rejse rundt og kaste grus i maskineriet. Det kan dem også godt være, at de ikke engang kan få de 22.
Men altså, Michael Hardenfeldt, hvad er den polske reaktion? Det er sådan, vi vil gerne være med i EU, og nu synes EU, at vi og helt klart overtræder grænserne for, hvad en demokratisk retsstat kan gøre i forhold til EU. Og så siger med sådan en vanlig polsk defatisme, så siger man, det skider vi på.
Ja, det er sådan set det, man gør. Altså, regeringens propagandamaskine er selvfølgelig gået i gang, og det vil sige, der er kommet forskellige udtalelser. Altså, justitsministeren, han stod i går for eksempel og grinede lidt og trak på skulderen og sagde, det er storpolitik, det er ikke noget, vi skal tage så alvorligt. Så var der præsidenten, der holdt en officiel tale, hvor han erklærede, at Polens domstole er langt mere demokratiske end domstolen i Europa. Og dermed, der mener han jo det, som er den fundamentale forskel i, hvordan man ser på det, at her er der demokratisk kontrol. Her skal vi have parlamentet, her skal vi have folket til at gå ind og sørge for, at det ikke er en speciel kaste. Dommerne skal bare rette sig efter folket, og folkets vilje, det udtrykkes af præsidenten og parlamentet.
Nogle af de der forslag, som man er blevet sure over, hvad er det egentlig konkret, der er problemet, Michael Hardenfeldt?
Ja, en af dem, det som vi helt aktuelt har, det er jo for eksempel højesteret, hvor at højesteretsdommere, de skal gå på pension, når de er 65 år. Og højesteretsdommere, de bliver jo ikke udnævnt lige efter, de er færdige med deres jurastudier. Det er ældre herrer. Men så er der lige den finte ved det, at præsidenten kan forlænge deres embedsperiode. Så hvis du altså dømmer i højesteret, sådan som præsidenten gerne vil have, så får du forlænget din embedsperiode, efter du er fyldt 65 år. Og det er jo for eksempel en måde at skaffe lovlydige domstole på. En anden, det er ved de almindelige domstole, der har justitsministeren fået lov at fyre formanden for de lokale domstole, hvis han har lyst til det. Og det bruger han jo der, hvor han ikke er enig med deres holdning. Der er en, et juridisk råd, som skal udvælge dommer, som skal udnævne dommer. Og det bliver så udnævnt nu fra, med den nye lov for 4 år gangen på én gang. Sådan at der bliver totalt mangel på pluralitet, hvor det tidligere har været dommerne, der selv har valgt de nye dommere. Det er sådan noget af det, og så er det så også, at forfatningsdomstolen er sat ud af funktion.
Det vil sige, der er angreb på domstolens uafhængighed, men jeg tror nok også, jeg har hørt om nogle alvorligere angreb på domstolens uafhængighed, men er det her bare ting, som selvfølgelig er problematiske, det kan vi godt se, eller er det et skridt til noget mere? Er det sådan en slumrende gang hen mod totalitarismen, eller hvad? Hvordan vurderer du det?
Jamen altså, det er da fundamentalt set et spørgsmål om, hvorvidt Polen skal høre til vest, eller om det skal høre til øst. Der er så ikke nogen, der i øjeblikket officielt højt til at sige, at Polen bør høre til øst, men der er ingen tvivl om, at det mener Kaczynski.
Har den fændt, når du siger, høre til øst? Altså, så lyder det jo som om,
altså,
at det var ikke under så
mentalt.
Ja, og øst, det vil sige, det er sådan en lidt grænsende til noget småfascistisk, eller hvad?
Ja, altså, du skal se på det på den måde, at vi i EU, der taler vi om magtens tredeling, og den er så ikke så vigtig. Altså, når selvfølgelig officielt, så taler man om magtens tredeling, men det er tredelingen, den skal altså ikke være mere tredelt, end at domstolene skal være underlagt regeringen. Når der er over 50% flertal i parlamentet, jamen så mener de, at så kan de styre alt. Ingen ved siden af parlamentet. Og det er filosofien i det.
Okay.
Den er man jo ikke enig i EU.
Nej. Men nu snakker vi så, at der er uenighed i EU, men altså Michael Hardenfeldt, der er vel også uenighed i Polen, og det er vel ikke fordi, at den fløj, der står for den her linje, altså den har godt nok flertal og har regeringsmagt, men det er jo ikke sådan helt, altså at der slet ikke findes en opposition, den må vel også reagere på det her.
Der er en kæmpe opposition, og der stort set hele den intellektuelle elite hilser det tiltag fra EU velkommen, selvom de også er i tvivl om, hvorvidt EU vil kunne gøre noget. Men der er også oppositionen er også glad for, at EU går i gang nu. Jeg tror, at Kaczynski måske er glad, fordi han hader EU, men det tør han ikke sige offentligt, så han vil have det fint med, at der er konflikt med EU.
Hvorfor?
Ja, fordi han håber på, at folkestemningen kan ændres. Altså for øjeblikket, der er langt over 80%, der er tilhængere af EU. Men hvem ved, hvad der kan ske, hvis at vi kommer i en situation, hvor det ser ud som om EU angriber nationale polske værdier. Og de er jo dygtige i regeringspartiet. Altså, de kan jo piske en stemning op.
Vil det sige, at man simpelthen, jamen, fordi det er jo den klassiske konflikt, som vi kender i masser af andre europæiske lande mellem, hvad skal man sige, en befolkning i land- og udkantsområderne, som ikke synes, at EU er fedt, og som holder på nogle traditionelle værdier, den katolske kirke står stærk, og så har man alle hipsterne inde i byen med hestehaler og kaffe latte og Christiania-cykler, som vil globalisering. Sådan ser det jo også ud i Polen, ikke?
Ja, jamen, du har da ret, selvom det jo ikke er alle, der har lange hestehaler. Og sådan
der
noget,
er mange der er af dem, ikke?
Selvfølgelig er der det, men altså, der er jo også masser af juraprofessorer og ældre erhverdige herrer, som er meget, meget bekymrede over det, der sker. Og det er man jo, fordi hvis man er opvokset med jura, hvis man er opvokset med, at vi skal have en retsstat, jamen altså, ja, det er jo et angreb på retsstaten, det der sker nu.
Hvad har du sådan en prognose på, hvad der kommer til at ske?
Ja, det er meget, meget svært. Men nu tager det jo i hvert fald mindst et år, inden der kommer en afgørelse fra EU, vil jeg tro. Hvis at de beslutter sig for at suspendere Polens stemmeret, ja, så er det jo vejen ud af EU for Polen, vil jeg tro. Og hvis det ikke lykkes, ja, så ved jeg det ikke. Jeg er ikke god til storpolitik, men mon Frankrig og Tyskland vil kunne acceptere det. Jeg tror måske, der kan komme en ny organisation. Man kan ikke acceptere, at Polen kører på den her måde. Det nytter ikke noget. Vi har nogle fælles værdier i EU, og dem må man overholde.
Er det sådan, så man kan... Frygter man udlandet holde op med at investere i Polen? Frygter man...
Men det har de allerede gjort.
Hvad?
Udlandet investerer ikke i Polen mere. Der er så stor usikkerhed om, hvad der sker her i landet, så investeringerne de er på et minimum. Det har de været de sidste år.
Men det bekymrer det ikke engang, hvad skal vi sige, de der traditionalister, katolikker og alt det. Betyder det ikke noget? Det er jo også, det er jo i høj grad deres økonomi, der ikke bliver bedre.
Ja, men nu har regeringen jo fundet ud af at give en masse sociale bidrag det sidste års tid, så det sidder folk og glæder sig over. Det er så lidt på kredit, men det ved folk ikke. Desuden så har der jo været vækst, selvom der ikke er investeringer, men det, så den vækst, den stopper jo på et tidspunkt, fordi vækst kræver jo investeringer, og det er der ikke i øjeblikket.
Michael Hardenfeldt, hvis du skal have tusind tak, så kan jeg sige til lytterne, at hvis I vil vide mere om polske forhold, og I vil gerne vil læse om det på modersmålet dansk, så kan I gå ind på polnu.dk, som bestyres af Michael Hardenfeldt. Tusind tak skal du have.
Polnu, det er ikke mig.
Nå, det er ikke
Hardenfeldt Polen kan man skrive i Google. Så kommer jeg frem til det.
Hvorfor står du så? Nå, undskyld, det må vi tale om det, på den anden tid, for der er meget herre, polske medier på dansk.
Det er en anden herre, der er redaktør på det. Men det tusind tak. Ja, han hedder Mørk. Tusind tak skal du have, Michael Hardenfeldt.
Det er helt i orden.
Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, vi har sådan lidt redaktionel overvejelse her for åben mikrofonen, ja, om hvem, der nu har lavet hvad og hvorfor.
Men det er ikke overvejelse. Det er mig, der lavede en decideret fejl, og det skal Michael Hardenfeldt, det må du virkelig undskylde. Jeg ville egentlig henlede folks opmærksomhed på din blog, og det var for der kom et kæmpestort billede af dig op, da Polen nu kom op på mit skærm.
Men under alle omstændigheder, Polen er i hvert fald interessant land at følge med i, og det gør vi også, så det bliver ikke sidste gang, at vi får en telefon igennem til Michael Hardenfeldt. Men nu har vi noget, en helt anden telefon igennem, nemlig den gamle kejserstad Wien.
Ja.
Goddag, Christine Proks. Velkommen til programmet.
Tusind tak.
Østrig har fået en ny regering. Det har jo taget noget tid. Det er jo noget tid siden, der var valg i Østrig. Det var helt tilbage i oktober.
Ja, sammenlignet med Tyskland.
Ja, men så går det... Holland, det tog et halvt år. det går stærkt i Østrig. Og det er en ny regering, der består af det konservative østrigske folkeparti ÖVP med Sebastian Kurz i spidsen. Han er kun 31 sommer. Og så FPÖ. Det er det, vi kender som Jörg Haiders Frihedsparti, som nu ledes af en herre, der hedder Strache, vidt jeg husker.
Og Hans Christian Strache.
Hans Christian Strache, og det er to herrer, som ikke er så glade for asylansøgere, og som vil også sådan rykker partiet, eller undskyld, den østrigske regering sådan til højre, selvom man jo har haft en fælles regering tidligere med østrigske socialdemokrater, der ikke lader noget tilbage i forhold til de danske socialdemokrater, når det gælder udlændingepolitik. Det er i hvert fald mit indtryk. Hvad er den her nye regering, Christine Proks? Hvad spiller den ud med?
Jamen, altså den præsenterede allerede sidste weekend sit nye partiprogram, sit nye regeringsprogram, som er 180 sider langt. Jeg har siddet og knadet mig lidt igennem det. Og det er selvfølgelig, det som de gik til valg på, det var, at de gik ind for en skrappere asylpolitik. Og det er også det, der er en stor del af deres program. Noget, der allerede har været lidt oppe i danske medier, har jeg set, det har været sådan noget med, at man vil fratage asylansøgere deres mobiltelefoner, når de kommer til landet.
Så ikke bare nok med smykker. Det er simpelthen mobiltelefoner, man skal aflevere.
Ja, men de får den tilbage igen, vil jeg lige sige. Det handler om, at man, hvis man har problemer med at fastslå deres identitet, så vil man gribe tilbage på telefoner og sociale medier, for eksempel. Ikke? Og samtidig så har man også erklæret krig imod menneskesmuglere, og der mener man også, at man ved at kunne se på deres telefoner og hvor de har bevæget sig, kan finde ud af, hvem de har været i forretningen, så at sige.
Så det synes jeg noget med at have afklaret, hvordan de er kommet til landet, og få de informationer derfra.
Ja, altså umiddelbart, det lød sådan i første omgang, synes jeg også, det lød ret voldsomt, men da jeg sådan læste igennem, så det giver jo egentlig mening. må man sige. Men, fordi problemet har tit været her, og det er egentlig det, de først og fremmest vil slå ned på, det er illegale immigranter, altså folk, der kommer illegalt ind i landet, og som heller ikke vil fortælle, hvor de kommer fra, eller kan huske det, og smitte deres papir væk, og det har været et problem, at folk kommer ind i landet uden pas.
Altså, når den østrigske nye regering der sådan sidder og kigger på de her ting, hvor meget har de ballade med internationale konventioner, eller er det noget, der bekymrer dem særlig meget?
Jamen, det er jo faktisk det, der er det interessante, ikke? Fordi netop når vi lige taler om Polen, hvis man skulle sige lidt om det, så er det helt klart, at Østrig for eksempel ikke vil gå... gå samme vej som Ungarn og sige, nej, vi vil stemme imod sanktioner, fordi Østrig vil helt klart indtage en pro-europæisk holdning. Det første og vigtigste for dem her og nu, det er at sikre de ydre grænser. Altså, har de stort fokus på at samarbejde mest muligt med EU, og også blive accepteret af EU. Altså, faktisk var det sådan, at Kurz før regeringen trådte sammen for parlamentet i onsdags, var han lige en smuttur i Bruxelles. Altså, det var vigtigt for ham lige at hente velsignelsen i Bruxelles.
Så det er ikke der, vi ser en afskalling af, at Østrigsen rykker over og bliver sådan den nye bannerfører, den velhavende bannerfører for Visegrad-landene, altså Polen og Ungarn. Nej. Og Tjekkiet og Slovakiet, som nogen har eller måske lige det område, håber på, ikke?
Nej, det ser jeg ikke umiddelbart. Samtidig er det bare også sådan, at de siger, okay, vi vil samarbejde for en bedre asylpolitik, en europæisk fælles asylpolitik, men, og det synes jeg så var meget interessant, efter at jeg har fået knadet mig derned, der står, at det her det gælder så længe, men så længe der ikke er en fælles fungerende politik omkring asyl i Europa, så vil det være sådan, at Østrig til hver en tid vil gribe tilbage og først og fremmest koncentrere sig om sig selv. Altså det vil sige, er man ikke tilfreds med Europa, jamen så vil man måske gå sin egen vej. Så det kan blive spændende at følge.
Men hvor er så den, skal man sige, den der sådan konkrete opstramning i forhold til den i forvejen meget strikse politik, østrigerne kører? Hvor ser du det? Udover at sige, man...
Jamen altså, hidtil har det været sådan, at man... Altså først og fremmest, man må gribe til hurtigere udvisning. Det vil sige, at i tvivlstilfælde, så bliver folk udvist. Hvis man er i tvivl om deres identitet, så har det hidtil været sådan, okay, men så har man sagt, du får lov til at blive, indtil vi finder ud af, hvad vi skal gøre med dig. Nu vil det være hurtigere til at udvise folk. Det vil for eksempel også sige, at de vil have en større... de vil finde flere lande, som man kan sende... finde ud af... flere sikre lande, man kan sende folk tilbage til. Altså, hidtil er det ganske få lande, man sender tilbage til. Nu vil man sende tilbage til flere lande.
Men når du så læst de her mange, mange sider, ikke? Altså, er der noget der, hvor man kan sige, der tror jeg, at Dansk Folkeparti, de også er begyndt at læse og hente inspiration der?
Altså, der er noget, som jeg synes er interessant, og det er med hensyn til sådan noget som barnebrude. Fordi der vil det være sådan, at i forbindelse med familiesammenføringer, så vil man ikke længere anerkende ægteskaber med børn, eller tvangsægteskaber, eller flere koneri. Og det har faktisk været et problem indtil nu, hvordan man skulle gøre det. Det har for eksempel været sådan, at du i Østrig kunne få sociale ydelser til flere, fordi man ligesom sagde, okay, det er jo hele din familie, ikke? Altså det er en helt klar opstramning i forhold til, hvad det hed til at være.
Men når det så drejer sig om EU, altså så må man sige, at det FPÖ er gået med til det der. Altså FPÖ var jo altså nærmest et EU-fjendtligt parti, som jo er sådan Østrig først. Altså virker det som om, at den unge mand der, han har simpelthen været i stand til at tryne sin nye koalitionspartner op, og på allerede der har vist, at han er en utrolig stærk herre, den her unge mand.
Ja, altså det var det interessante, fordi sidste weekend hørte man jo allerede Kjert Wilders, der var glad for at høre, at FPÖ var kommet i regering, ikke? Men han havde åbenbart ikke læst regeringsprogrammet, hvor der flere gange blev gjort opmærksom på, at man er en pro-europæisk regering, og at man bekender sig til de fælles europæiske værdier. Men det, der er sket, det er, hidtil har det været sådan, at alt, der vedrørte EU, lå ind under udenrigsministeriet. Den nye udenrigsminister tilhører Frihedspartiet, og der er så sket det, at alt, der vedrører EU, nu er gået over til Bundeskansleramt. Det vil sige, det er direkte underlagt Bundeskansleren. Altså,
det vil sige, at man har en udenrigsminister, som intet har med europapolitikken at gøre. Det vil sige, at han skal stort set kun figurere... skal kun figurere uden for Europa.
Ja, altså det vil jeg så sige, måske kommer der sådan lidt mere fokus på Balkan, for eksempel. Hun er fået mellemøst-ekspert, fordi det vil også være et område, som man i stor grad vil, eller i høj grad vil beskæftige sig med, også i forbindelse med integrationsspørgsmål, for eksempel. Der er en tilbageføring af flygtninge og oprettelse af flygtningelejre i, nu kan jeg ikke engang huske, det på dansk, de lande, folk kommer fra.
Nærområderne.
Nærområderne.
Og det gode ved nærområderne, det er, at de er så ganske langt væk, som Poul Nielsen, tidligere socialdemokratisk minister, engang formulerede det. Jeg vil så spørge omkring ham her, Sebastian Kurz, som er den nye leder. Er det her bare starten på, at der kommer endnu mere flere stramninger? Og i øvrigt, kommer der flygtninge til Østrig stadigvæk, eller asylansøger i samme omfang som før, eller er det ligesom i Danmark, det er ved at tørre ud?
Altså, da han ligesom talte for første gang i parlamentet i går, der sagde han, at han ville forfølge den her linje, så længe det var nødvendigt. Og jeg synes, altså, i høj grad, det lød som om, at det her vil være begyndelsen. Altså, nu må vi se, hvordan det ligesom kører. Jeg er også meget spændt på, hvordan EU vil reagere på sigt. Det hele skal jo hele tiden forhandles med EU, ikke? Og det ved man jo som dansker, der er også nogle begrænsninger der, som man ligesom skal holde sig til. Men jeg tror helt klart, der kommer en stramning hen ad vejen. Det er jeg jo egentlig overbevist om. Og ja, der kommer stadig flygtninge til Østrig.
Er det et stort omfang, eller hvad? Eller går de udenom Østrig, fordi de hellere vil til Tyskland, eller fordi de godt ved, at det er sådan... At der kommer andre boller på
problemet er faktisk, problemet er, det må vi jo vente og se, hvordan det bliver, ikke? Men altså, problemet er, at man faktisk ikke er helt klar over, hvor mange mennesker, der rent faktisk opholder sig i Østrig. Altså, der er jo sket det i forbindelse med flygtningskrisen, netop fordi, at Østrig er et af de første lande, man kommer til. At der er utrolig mange mennesker, som er kommet til landet, og det har været meget, meget nemt at komme ind i systemet, uden at være i besiddelse af de rigtige papirer, og ligesom få udbetalt forskellige former for understøttelse, for eksempel. Altså, systemet har simpelthen været alt for løst og gennemhullet. Et af problemerne er også landets føderale struktur, fordi der har været så stor forskel på, hvordan man har behandlet asylansøgere i de forskellige forbundslande. Derfor er det for eksempel sådan, at den grundydelse, som man ligesom kan få, der er 70% af modtagerne af grundydelsen bor i Wien, hvor en fjerdedel af landets befolkning bor. Det vil sige, at hovedstaden i meget højere grad end resten af landet er belastet for eksempel økonomisk.
Christine Pox, er der også en ændring i forhold til Italien? Fordi altså mens at flygtningene virkelig væltede ind over grænserne der for et par år siden efterhånden, og hele Europa var i total panik, der blev der jo fra Østrigs side truet med alt muligt, især mod italienerne. Og ligesom det er nu, så er det jo da altså endnu mere, end det var dengang, italienerne, der har problemet.
Nå ja, altså... Der er faktisk en ting i regeringsprogrammet her, som vedrører folk fra Sydtirol, altså som indtil første verdenskrig hørte til Østrig, som nu hører til Italien.
Den tysktalende del af Italien.
Netop. Og der er det sådan, at borgere derfra for fremtiden får mulighed for et dobbelt statsborgerskab, et østrisk og et italiensk. Og det har italienerne protesteret imod. Det er også en meget mærkelig regel, fordi det er ikke noget, man har mulighed for andre fra andre lande. For eksempel, altså Østrig har ikke nogen dobbelt statsborgerskab.
Men hvorfor kommer det pludselig? Jeg vil sige,
helt ærligt, synes jeg, det er sådan noget små... Altså, det minder mig lidt om det, som Ungarn jo også er gået ud og har gjort netop i de områder, der tidligere har hørt til Ungarn i Rumænien eller Slovakiet, ikke? Hvor man kunne gå ud og få et
Ungarn. Det må være noget FPØ-hjerteblod, det der, ikke?
Det ser jeg helt klart, fordi der er der sådan tale om gamle Østrig.
Og området, det er også det, man kalder Dolomitterne, der hvor Leni Riefenstahl har været stjerne i mange af de såkaldte alpefilm i tyskerne, altså i 20'erne.
Ja.
Der er godt med noget bonusinfo her, Torben.
Ja,
det er bare for, at man lige kan mærke, hvor man er henne.
Men det du egentlig taler om her, omkring det her med, at man som nation er mere end bare landets grænser, man rækker ud til østrigstalende eller ungarer, der bor uden for landets grænser, og så kan de være en del af landet.
Du ikke blander noget sammen her. Der begge taler om ungarer, det er i Ungarn, man giver pas med øje til ungarer. Og i Østrig giver man plads til Sydtyrol, som ligger i Italien.
Okay, det er med på. Men altså, det er jo lidt inspireret af, ligesom Rusland betragter sig som en nation, der er ud over lands grænser, og derfor så giver man gerne privilegier, man blander sig også gerne i forhold, der, det ved vi jo alt om. Og netop forholdet til Rusland er mit næste spørgsmål, Christine Brox. Ja. Der er en, der spørger, det er Thomas Hjort, om hvilken avis er det nu, du arbejder for, fordi at du taler så ofte med os om østrigske forhold og... Og du skriver for Weekendavisen, er det korrekt?
Jeg skriver for Weekendavisen, ja, det gør.
Så er det på plads. Men netop forholdet til Rusland, der er der også nogen, der mener, at specielt Frihedspartiet jo har advokeret for, at man skulle have en lidt mere large holdning til Putin og hans styre. Kan man se noget der?
Jamen, det kan jeg helt klart sige noget om, fordi det blev Kurt faktisk spurgt om i forgårs, hvordan Østrig vil reagere i forhold til Rusland. Og sagde, vi har den holdning, vi har haft hele tiden. Altså, der er ikke udsigt til, at vi nu skal have en mere Ruslandsvenlig holdning. Tværtimod er det også sådan, at Østrig har været meget engageret for at forbedre forholdene i Ukraine og forsøgt at mægle i krisen der. Så vidt som det nu er gået, ikke? Det er jo ikke lykkedes specielt godt, men altså... Så der er ikke udsigt til noget der. Men man må også sige, og det er rigtigt nok, der er rigtig mange FPÖ-politikere, der tager til Rusland og dyrker det der. Men det er blevet gjort helt klart, at der er tale om private udflugter. Det kan man jo så undre sig lidt over, når de tager afsted som partifæller. Ikke?
Men altså, så det vil sige, at der er ikke noget sådan grundlæggende skred i østrigsk... politik, udenrigspolitik.
Nej, altså man
distancerer sig ikke fra EU's fælles holdning til, at man mener, at russerne skal holde op med at blande sig i, hvad der foregår i nabolandet Ukraine.
Ja, hvad der helt klart står, når vi taler om kriser i forhold til EU og andre lande, det er, at Østrig vil arbejde på, at optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet bliver afbrudt.
Okay, det bliver vel ikke så svært at få opbakning til? Jamen, det er ikke bare, at de siger det, som alle tænker, ikke?
Jo.
Og det er vel ikke kontroversielt på den måde længere, vel?
Nej, det er det vel ikke. Det er det vel ikke. Men jeg vil også sige, at det er en kurs, som Kurt har fulgt længe. Han har faktisk været en af de første, der har været ude og sige, at han synes, man skulle afbryde optagelsesforhandlingerne. Så det er også helt klart noget, han har advokeret for.
Christine Brox, ja?
Jeg vil måske lige fortælle det. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har. Ellers kunne jeg lige fortælle lidt om de der... hvad der egentlig er med Frihedspartiet.
Ja.
Hvad er det, der er så slemt ved dem? Partiet er jo ligesom bygget op af tidligere nazister efter 2. verdenskrig. De er selvfølgelig for længst døde, men der er stadigvæk en masse i partiet, som er medlem af nogle ret højreorienterede, eller også højre radikale foreninger. Og der er især tale om sådan nogle burschenschaften. Det er sådan nogle herreklubber, hvor man mødes for at drikke øl og tilføje hinanden med surar.
Og det er mensurarsforeningen, ja.
Ja, og de er så også... de går ind for et stort Tyskland.
Ja.
Og derfor betragter de faktisk også Østrig som en fejl, fordi at der er flere nationer, der ligesom er kommet sammen i det land.
Det der pilotprojekt, der var i 30'erne, der abonnerer de på dele af det i hvert fald.
Dele af det, synes de er virkelig fascinerende, ja. Derfor kan man så selvfølgelig synes, det er lidt mærkeligt, at de sidder i regering for et land, som nogen af dem ikke engang selv synes burde eksistere.
Jamen, det kan man bare se.
Det må vi høre mere om.
Og næste gang vi hører om vin, så er det sikkert nytårskoncerten. Tusind tak skal du have, Christine Brox, fordi du var med os fra den gamle kejserstad Wien.
Ja.
Torben Steno, vi skal snart til at holde jul.
Ja, men vi kan lige nå et par bemærkninger herinde inden nyhederne. Og jeg vil lige sige, at i næste uge, der sender vi jo også. Men det er ikke direkte. Vi har forproduceret et program, hvor vi har en debat med to danske grønlandsordførere,
Marcus Knuth fra Venstre.
Og Karin Gaardsted fra Socialdemokraterne, og de diskuterer, hvad vi skal gøre med Grønland, eller man kan sige, hvad vi måske slet ikke skal gøre noget som helst, med Thorkild Kjærgaard, som var den, der ligesom...
har stillet et konkret forslag.
Som jo altså har udløst vores lavine af indslag om Grønland ved at foreslå, at man afskaffede det grønlandske selvstyre. Den debat kan man høre på torsdag i næste uge, hvor vi også bringer et afsnit af vores gennemgang af
grundloven
med højesterets...
Tredje del med højesterets dommer Jens Peter Christensen. Han er jo en af dem. Og der er vi nået til del 3. Og så skal vi have et afsnit i vores politiske Danmarks historie om Socialdemokraten Frederik Borbjerg, der er jo enhændigt... mente, at kongen havde begået statskup, da han var som redaktør af Socialdemokrat. Han var også minister og en skikkelse fra 20'erne og 30'erne til danske politik, og det er i selskab med Henning Krelle.
Ja.
Vi taler med ham.
Og så, så har vi simpelthen ikke mere på menuen i dag, men jeg kan sige, at i teknikken, der sad Jens Marot, og programmet blev produceret af Anne Ravnholdt og Lulu Ros. Og hvad vil du sige?
Glædelig jul.
Glædelig jul!